Россия Федерациясы президенты Владимир Путин федераль жиынға еллық юллама білән мүрәжәғәт итте. Ил жетекшісі шығышын залда тыңлаушылар арасында Татарстан президенті Рустам Миңниханов һәм Татарстан Республикасы дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә бар иде. Президент юлламасын коронавирусқа бәйле вәзгыят белән башлап җибәрде. Ул пандемия башланганда Россия бөтен дөнья кебек үк яңа инфекция таралу куркынычы алдында билгесезлек белән очрашканлыгын искә төшерде. Шул ук вакытта Владимир Путин илнең бу глобаль бурычны үтәй алачагына бер генә минутка да шикләнмәвен искәртте. Гомумән алганда, президент бу шартларда социаль өлкә, медицина, эшмәкәрлеккә ярдәм итү, сәнәгать, мәгариф тармагы, сәясәт торышына калышлы күп санлы мәсьәләләр күтәрелде. Россия президенты Владимир Путин федераль җыенга юлламасында мәктәптә укучы һәм беренче сыйныфка укырга барырга җыенучы балалар булган гаиләләргә август уртасында бер тапкыр 10 мең сум акча түләвенә тәкъдим итте. Мәктәп яшендәге балалары булган гаиләләргә һәр укучыга 10 мең сум исәбеннән акча түләүне тәкъдим итәм. Бер тапкыр бирелә торган бу ярдәм чарасы быел укырга керүче балаларга да кагыла. Ата-аналарның балаларны мәктәпкә әзерләргә вакыты калсын өчен акчаны август уртасында күчерергә тәкъдим итәм, диде Владимир Путин. Россия президенты авыр тормыш хәлендә калган йөкле хатын-кызларга аена 6350 сум акча түләү кертергә кирәклеген әйтте. Владимир Путин шулай ук 7 яшькә кадәр баланы карау буенча больничный әнинең эш хакыннан 100% булырга тиешлеген әйтте. Хәзерге вакытта бу түләү хезмәт стажына бәйле. Шуңа күрә, яш әниләргә бу акчаның күләме бик аз. Больничныйны эш хакы күләмендә тулысынча түләү яш әниләргә ярдәм булачак. Агымдагы елның 1 июленнән башлап шундый гаиләләрдә тәрбияләнә торган 8 яшьтән 16 яшьлек һәр балага түләү билгеләнәчәк. Ил буенча уртача алганда ул 5650 сум булачак, диде Путин. Россия президентының еллық юлламасы буенча фикерләре белән уртаклашып, Фәрит Мөхәммәтшин ил президентының юлламасы төбәкләр үсеше өчен яңа мөмкинлекләр ача дип билгеләп үтте. Аның сүзләренчә, юлламада төп вектор ишке сәясәт мәсьәләләре, ә дәүләт үсешенең төп өстенлеге итеп халыкны саклау билгеләнгән. Алар һич шиксез зур социаль блок булып шагылыш тапкан. Ил лидерының субъектларына алга таба үстерү буенча яңа алымнар турында тәкъдимнәре төбәк хакимиятләрендә аеруча зур кызыксыну уятты. Коммерция кредитларының бер өлешен исәптән төшерү турындагы хәбәр күтәренке кәйеф белән кабул ителде. Аларны түләүгә шактый зур төбәк акчалары сарыф ителгән иде. Хәзер аларны төбәк үсешенә юнәлдерергә мөмкин булачак. Фәрит Мөхәммәтшин билгеләп үткәнчә, инфраструктура кредитларын куллану төбәкләр үсешенең принципиаль яңа инструментына әйләнергә мөмкин. Проектларның масштаблары төрле булырга мөмкин. Иң мөһиме, алар кешеләргә хезмәт итсен һәм яңа мөмкинлекләр ачсын, диде парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Бүген Казанда халыкара энергия ресурсларының нәтиҗәлелеге форумы ачылачак. Аның эшендә Татарстан президенты Рустам Миңниханов катнашыр дип көтелә. Бу турыда журналистлар белән брифингта Татарстан Республикасы президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте.
Халыкара форум Экспода узачак, шунда ук Экспо майданчыгында 2020 ел йомгаклары һәм 2021 елга бурычлар буенча Татарстан Республикасында энергияне сактыту һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру дәүләт программасын гамәлгә ашыру барышы турында Татарстан Республикасы хөкүмәте утырышы узачак. Аңа кадәр күргәзмә булачак, инде ул традицион рәвештә, анда 80-дән артык экспозиция күрсәтеләчәк, төрле субъектлардан һәм 9 илдән булган продукция. Һәм форум майданчыгында Казан Экспо һәм МТС арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланачак дип көтәбез. Һәм инде шул Экспода хөкүмәт утырышында узачак әйткәнчә, утырышта энергия нәтиҗәлеге буенча дәүләт программасын гамәлгә ашыру буенча мәгълүматны тыңларга планлаштыралар. Программаны бер муниципалитет мисалында гамәлгә ашыру тәҗрибәсе турында да әйтәчәкләр, ул Әлмәт муниципалитеты. Һәм тулайым алганда электр энергетикасын үстерүнең актуаль мәсьәләләре турында фикер алышырлар дип планлаштырыла.
Форум кысаларында республика президенты Магадан өлкәсе губернаторы Сергей Носов белән эшлекле очрашу уздырачак. Алар техник һәм социаль-икътисади хезмәттәшлек турында килешү имзаларга ниятли. Татар информда узган матбугат конференциясендә Габдулла Тукайның 135 еллыгы уңайыннан үткәрелә торган чаралар турында сөйләделәр. Тукай премиясе лауреаты, халык шагыйре, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, Язучылар Берлеге рәисе Ркаил Зәйдулла апрель ае тулаем Тукайга багышланган булуы турында әйтте.
Біздің қар өткерген кешелер, ұшырашулар алар шул тұқа елдізіл асында ұза. Біздің апрель айына мене қар кенне ұшырашулар. Біз шул фұрсаттан пайдаланып ялышыларының юбилейларында өткеребіз. Біз қар кенне елда, елда болмаса қазанда, өзі біздің бинада өткеребіз, мектеплерде ұшырашулар. Бұлар барса да тұқа білен бейленген, сенан да рус мәдениеті үшін Пушкин кім болса, татар әдебиет үшін тұқа шулық рөліне түгіл, меніңше біздің мүмкіндіктер тәтілі болғанға көре тұқа ел біздің үшін тағын да зорырақ рөл ойнайды, ол хаман актуал, мысайып етмей жоқ ма, чүнки, мәселен, Тукайның шигірлері ғана түгіл, аның бит публицистик мақалалар да хаман актуал. Тукайны бүгін оқисың, мына газета мақаласын 100 жыл бұрын жазған мақалаларын, хәм бүгінгі мақаласын мен қабыл етті.
24 апрельде ғұмым шәһәр үмәсін уздырған күнні Қазанда шиста ойындар экологик квесті ұзашақ. Қатнашушылар Нокса аушылығы урамы бойынша паркта территорияны тезлікке жиыштыру бойынша ярышашақ. Командаларға парк территориясында шөпіні 3 фракцияға бөліп жиярға керек болашақ. Қалдықлар салынған һәр қапшық үшін мобиль қошымтада баллар үстәләшәк. Иң көп бал жиған командалар қиметлі призлар алашақ. Квестта қатнашу үшін 3-4 кішілік команда түзерге, һәм алдан тіркелу ұзарға керек. Бүгін Қазан үзәгендә Қазан федераль университеты ярдәмендә шәһәр башкарма комитетының физик культура һәм спорт комитеты оештырган Республика Татарстан газетасы призына 79-нче җиңел атлетика эстафетасы узачак. Катнашучылар Кремль урамында узачак ярышларны Юрий Гагаринның космоска чыгуына 60 ел тулуга багышлыйлар. Төрле дистанцияләргә йөгерүдә 9 төркем составында 600-дән артык кеше катнашачак. Бүгін Қазан үзәгендә автомобиль хәрәкәте вакытлыча шикләнәчәк. Бу язгы эстафета 2021 җиңел атлетика ярышларын үткәрү белән бәйле. Хәрәкәт сәгать 12-дән 5-кә кадәр Кремль урамы, профессор Нужин урамыннан 1 май мәйданына кадәр. Шулай ук Казан Кремле территориясендә Шинкман юлы буенча 2 юнәлештә шикләнәчәк. Жиңел атлетика эстафетасы Казанда жәйге спорт сезонын аша, кешенең космоска беренче очышының 60 еллыгына багышланачак. Быел даими катнашучыларның күп санлы үтенечләре буенча маршрут Казан Кремле территориясе аша узачак. Ураза тотучылар игътибарына. Бүген Рамазан аеның 10-нче көнендә авыз ачу 19 сәгать 4 минутта башлана.